Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der skulle ens hverdag være arbejde og søvn, og 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 lidt ringridning.
Ja. I fremtiden så bliver der faktisk endnu mindre plads til ringridning. I hvert fald, hvis det står til underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening, Erik Simonsen, fordi han har i denne uge været ude at lancere synspunktet om, at pensionsalderen i 2040 skal hæves til 72 år, hvis dansk økonomi skal hænge sammen. Erik Simonsen er gæst her i Cordua og Steno om godt en halv time. Og hvis du har spørgsmål til ham, så kan du stille dem ved at skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og her er der også plads til forslag og kommentarer og nomineringer til en modtager af ugens fidusbamse. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Men vi lægger ud med at scanne den sidste helt enestående uge i dansk politik for at, ja, for at afsøge den, hvad der skete og andre ting, som vi har været optaget af. Og vi eftersøger selvfølgelig en kandidat til ugens fidusbamse. Der er kommet nogle forslag, blandt andet Søren Pape, kan jeg se.
Det er en lytter, der hedder Peter Espersen, som mener, at Søren Papes standhaftighed bør belønnes med en fidusbamse.
Ja. Jeg ved ikke. Jeg synes jo, han har et medansvar for, at det er kørt helt galt for de blå. Jeg mener jo nok, at han måske skulle have på en eller anden led have fundet en aftale med Lars Løkke, inden at man opførte det her cirkus, som har skadet det borgerlige Danmark. Og det er dem, jeg uholder med. Altså, jeg har jo svært ved at se, at det ligefrem skal belønnes.
Jeg synes heller ikke, at det bør premieres på den måde, men man kan sige, altså uanset Søren Pape, om han ville det eller ej, da han skulle sidde i de her hårde forhandlinger, men man havde på fornemmelsen, at han i hvert fald havde en folketingsgruppe, som for enhver pris ville have, at partiet markerer sig ved at kunne få slagtet en minister, fordi at det jo er altså en måde at markere partiets magt.
Der er en præmis her, som jeg er ikke enig i. Jeg mener ikke, at det var en beslutning, som det sagde, nu går vi og hugger hovedet af hende, og så vil det konservative Folkeparti jo stige til gloværdige højder.
Det var heller ikke det, jeg sagde.
Nej, men det er bare det, at det var en beslutning, de gjorde, fordi de profilerer sig på. De kom til den beslutning, fordi de mente, at ikke at Eva Kjer Hansen havde hørt efter, lyttet til deres synspunkter, at hun var fuldstændig hun var fuldstændig gået i baglås i forhold til de krav, de havde. Og de krav handlede jo om, at de ville ikke acceptere de der beregninger, som hun havde lagt frem, som de mente var i modstrid med sandheden. Og det kunne hun ikke. De fik sådan valget om at acceptere, hvad de opfattede som noget, der var usandt. Og så derved blev de også til grin, kan man sige. Altså, det var et svært dilemma, som Venstre satte de konservative i. Det, man så måske kunne undre sig lidt over, det er, at Pape måske ikke lidt kraftigere havde signaleret til statsministeren, hvor alvorligt han mente det her. Og det bliver også lidt mere interessant, kan man sige. Og det er ikke fordi, jeg mener, at Pape er den skyldige i den her sag. Det mener jeg faktisk ikke, det er. Men det er jo lidt underligt, fordi Løkke, han vil jo gerne bevare sin minister. Han vil gerne have, at Eva Kjer skal overleve det her. Så han inviterer jo til de her Marienborg-forhandlinger. Der er jo et langt forløb. Det er jo et langt forløb, der er, efter at Pape har udtalt sin mistillid. Og der sidder de jo deroppe fredag aften med Anders Samuelsen og Peter Skårup og forhandler den her tillægspakke til den her.
Og Eva Kjer, selvom at det jo officielt hed sig, at hun skulle sidde i en eller anden tillægsrum. Et udfaldsrum, men et annex. Og det viser sig så, at hun er lige. Altså, man tænker mig også, det er også for mærkeligt, hvis hun var der, hun skulle sidde der. Hun var jo med inde ved bordet.
Men det var jo også, fordi hun havde jo alt den viden, de skulle bruge til den her. Når vi lige gør det færdigt. Og der sidder Pape jo og giver de andre indtryk af, at han er sådan set klar til at handle. Det er i hvert fald det indtryk, de får, men det er han altså ikke. Og så, når de går derfra der sent fredag aften, jamen så har de andre et indtryk af, at nu er der handlet, og vi har fundet en pris. Og så tager Pape hjem, og så siger han sådan til sine gruppefæller, nej, jeg synes, vi skal fastholde vores oprindelige synspunkt. Det har han også sagt inde ved bordet, men ikke på en måde, som de sådan set tror på. Og det vil sige, at det vi har med at gøre her, det er, at de tre andre i den blå blok simpelthen misforstår, hvad det er, han siger. Eller også, så er han ikke specielt klar i sin kommunikation. Og så får vi det der bizarre forløb, at hun må så gå dagen efter.
Ja, ja. Altså, det der bare også har været forlydende om, det var, at Søren Pape på et tidligere tidspunkt var ved at være mør og havde givet indtryk af, som du selv siger, mulighed af, at der kunne være et andet udfald.
Man kan sige, at i forhold til offentligheden har han jo sådan set været helt gennemgående og sagt, vi mener det samme hele tiden, vi mener, der er mistillet
ja.
Osv.
Ikke? Men problemet har selvfølgelig også været, at det ville være umuligt at finde en søforklaring, som ville holde vand, hvis man ændrede synspunkt. Og altså, jeg synes også, der er sagt rigeligt om det der med, at man må sige, at det var et stærkt overraskende, at vi skulle opleve, at statsministeren selv fremkalder en regeringskrise ved at tweete med, at man kan at der er to udfaldsrum. Ej, det skrev han så ikke i sit tweet, men altså, hvor han jo ligesom antyder, at han kunne risikere at udskrive et folketingsvalg på den her sag. Det synes jeg er dybt besynderligt, og så kan man sige, men det var da spændende, at vi nu fik sproglig fornyelse endnu en gang fra Lars Rasmussen, som jo så lancerede begreb om de såkaldte udfaldsrum. Og når jeg tænker et udfaldsrum, så kommer jeg nærmest til at tænke på sådan, sådan en der er til samtale med Joachim von And, hvor han så træder på pedalen, og så ryger personen ned igennem gulvet. Altså er det ikke det, man normalt forbinder med et udfaldsrum?
Jeg tror i hvert fald, at det her med at true med atombomben og folketingsvalg, det der nok ikke er nogen, der tror på, sådan kommer til at ske næste gang, der måtte komme en eller anden form for krise. Men Løkke har jo også markeret, han tager det der med at bare fyre minister, fordi at man ikke rigtig kan komme overens. Det vil han altså heller ikke finde sig i. Den pointe har han jo også fået understreget, fordi det er jo ikke kun Venstre, der taber på det her. Det er jo hele det blå projekt. Altså, jeg siger det jo sådan, at altså, hvis vi oplever det her sådan hver anden måned, ikke? Så kan Mette Frederiksen jo føre kampagne på Mette Frederiksen eller kaos. Så er det blå projekt jo ikke troværdigt eller overfor befolkningen, og så vil folk sige, det står vi altså ikke model til i yderligere 4 år. Det gør vi altså ikke.
Men jeg tror at det udfaldsrum, som vi så ikke fik, hvis der var kommet et valg, som ville have været fuldstændig vanvittigt, så tror jeg faktisk, at det ville have skadet den blå blok selvfølgelig som helhed, men måske godt kunne have gavnet eller de konservative med et par mandater.
Måske, på grund af det ved vi jo selvfølgelig ikke. Der var i hvert fald nogle meningsmålinger, der var to målinger, der viste, at de fik fremgang. Den ene lå inden for statistisk usikkerhed, så det er lidt usikkert. Og så var der også en måling, lidt oversigtmåling fra Voxmeter, der viste at der stort set ingenting.
Men jeg har jo igen været ude og tale med folk, og ikke på Vesterbro, for det var faktisk ikke blandt de røde. Jeg bor nemlig ret tæt på Frederiksberg, og der taler man med nogle andre mennesker. Der taler jeg faktisk med en person med meget stærke konservative sympatier, som også kendte og har kendt Connie Hedegaard meget godt. Og vi kom til at tale om, at hvis hun havde villet, da hun fik tilbudt formandskabet i de konservative, så tror jeg, at det borgerlige Danmark havde set meget anderledes ud i dag. Fordi så tror jeg mener, der er grobund for, specielt også, når man ser på flygtninge, indvandrerspørgsmål og sådan noget, at det borgerlige Danmark, hvis det havde en værdig, stærk person...
En værdig person? Det vil sige, Søren Pape ikke nogen værdig person, eller hvad mener du?
Skal jeg afbryde og tale om Søren Pape, eller skal jeg fortælle om, hvad det er, jeg mener? Og hvad jeg har hørt, det er ikke nødvendigvis mit synspunkt. Men vi havde Connie Hedegaard taget imod det tidspunkt, så er det ikke sikkert, at hun blev statsminister, men jeg tror, at de konservative havde stået stærkere, og på den måde havde været med til at bidrage. Fordi jeg tror faktisk, at der er et meget stabilt borgerligt flertal i befolkningen. Der er bare nogle problemer i blå blok, som folk ikke bryder sig om, som gør, at man har svært ved at trække de sidste hen over hegne. Flygtninge- og indvandrerspørgsmål fylder meget, men det, der er egentlig ro omkring, også fordi Socialdemokraterne indtager den position, som de gør, så kunne det faktisk pludselig komme til at handle om noget andet. Og havde den blå blok så en kandidat, som var en lille smule mindre, hvad skal vi sige, kontroversiel end Lars Løkke, så tror jeg, at der ville være et ret stabilt blot flertal, som man kunne arbejde med. Men det er jo så desværre ikke tilfældet, fordi Conny Hedegaard ikke ville have det, den position.
Og hvis jeg må lige kommentere det, du siger. Conny Hedegaard står jo for en konservatisme, som jo for mig at se, er lidt mere, noget mere venstreorienteret end den, som i øjeblikket føres af de konservative. Og altså, hun har nogle andre synspunkter på EU, på flygtning, på miljø, end dem, som måske har været mest fremtrædende. I hvert fald lige nu. Nu kan det godt sige, nu har de jo ligesom ført lidt miljøsagen frem.
Nå,
i nogen sammenhæng. Men jeg synes, det er fair at sige, at hun repræsenterer en del af det konservative folk. Nu er det partiet jo ikke så stort, som det har været.
Jamen,
hvor de er sådan lidt under mistanke for at være de radikale, ikke? Det er jo frit for dig at sympatisere for det, eller der findes mennesker blandt de konservative, der sympatiserer på det. Jeg køber bare ikke præmissen om, at så vil de konservative være et meget større parti.
Altså, du mener, at hvis Conny Hedegaard havde stået i spidsen for de konservative, så havde de ligget på 6 mandater uanset
det. Det er jeg ikke sikker på, at de har... Det er svært at sige, men jeg tror også, at hun havde trukket de konservative til venstre. Langt mere til venstre, kan man sige, end der, hvor jeg tror, de fleste af de konservative vælger tilbageblevende er. Det er sådan set min tese, men altså, det ved vi jo ikke.
Altså. Jamen, det er bare, at man kan...
Hun har jo fået tilbud og har sagt nej.
At nu har Lars Løkke så taget sig en runde i manesen igen med en forestilling, som man næsten ikke kunne forestille sig kunne ske. Og sådan er der nu, så må man jo sige, jamen så må vi se fremad, og selvfølgelig, men det nytter jo ikke noget at se tilbage. Altså det er jo... Det projekt, som han står i spidsen for, som så formentlig holder 3 år endnu, det er godt nok en svag borgerlig kandidat op mod et valg næste gang, hvor man siger, at hvis den blå blok kunne enes om en kandidat, en statsministerkandidat af en anden kaliber, så vil man have en chance mod Mette Frederiksen.
Men Torben Steno...
Men sådan er de politiske realiteter, Torben, ikke? Det er et drømmescenarie, og det kommer ikke.
Men Torben Steno, altså, jeg må også lige anholde, at når du kigger på de 3 målinger, vi har haft, jamen så er der jo ikke noget markant rødt flertal. Der er faktisk en af målingerne, der viser et snævert blåt flertal.
Jo.
Og det er på et tidspunkt, hvor de borgerlige står i en krise, der har vi sådan set, at de blå sådan set er indenfor med en slutspurt i en valgkamp. Det her, altså, de er jo ikke mere bagud, end de kan vinde hjem på en uge i en valgkamp. På et tidspunkt, hvor de jo selv kan bestemme, hvornår valget skal være. Det er nok ikke, på det tidspunkt, så tror jeg på, at de borgerlige trods alt tager sig lidt sammen og lader dem bruge tid på at krige. Så forestillingen om, at det er bare en done deal af Mette Frederiksen, hun vil vinde og sådan noget, har jeg altså svært ved at se, bliver bekræftet i meningsmålinger.
Det bliver da ikke bekræftet i meningsmålinger. Der er også 3 år til næste valg.
Ja, ja, absolut.
Og jeg tænker på, at hvis man vil have den vælgeropbakning til at have et ret stabilt blot flertal, så tror jeg, det vil være tiden var inde at finde en mere samlende og mindre kompromitteret statsministerkandidat til den næste periode.
Jo, men så må sådan en jo vise sig, fordi...
De er ikke til at få øje på.
Godt. Så, men altså, der findes jo en statsministerkandidat i rød blok. Hun hedder Mette Frederiksen.
Ja, hun er indstillet til fidusbamsen af en lytter, en trofast lytter, der hedder Jan Krarup.
Og hun er på forsiden i dag med en melding i den historie, der ligesom optager de fleste mennesker efter det store brag, har været der i blå blok. Nemlig, at TV2 jo har haft de her afsløringer, jeg ved ikke. Altså, er det ikke snart...
bekræftelse
på det, vi nok vidste i forvejen, at der i Grimhøj måske og andre måske, og formentlig også, måske, er prædikes et livssyn, blandt andet med hensyn til kvinder, om hvornår de skal piskes og stenes til døde, når de har gjort det og en eller andet. Og hvornår de skal acceptere, at manden kan have sex med konen. Svaret er ret enkelt. altid, også når man ikke har lyst. Så hvis det der var nogensinde var i tvivl. I det hele taget så prædiker de jo sådan et livssyn med nogle løsninger på samværsproblemer og samfundsproblemer, som man måske havde i de 6. 7. århundrede, hvor Mohammed han levede. Og det klikker ikke helt mere, hvordan vi ser på tingene her i det 21. århundrede i det socialdemokratiske velfærdssamfund Danmark. Der har vi nogle lidt andre forestillinger om, hvordan tingene skal køre. Og nu er hun ude at erklære, altså Mette Frederiksen, en frihedskamp for unge muslimer. Hun er jo tidligere justitsminister og har haft de her problemer inde på livet, har stået i de samme dilemmaer og andre ting. Men nu blæser hun altså til kamp mod den radikale islamisme og foreslår blandt andet et exit-program for unge muslimer, der føler sig fanget i ekstreme religiøse miljøer og vil afvise radikale imamer ved grænsen. Og det der med exit-programmer, de eksisterer jo i forvejen, men det er også ligegyldigt. Det der med at afvise imamerne ved grænsen, det har Venstre allerede ude at sige. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre i forhold til lovgivning, men... Altså, jeg kommer ikke til at savne dem, så hvis man kan finde ud af det, og det ikke konflikter med noget, så synes jeg, det er en udmærket idé. Så er der jo det der med at lukke Grimhøj. Det foreslår hun. Jeg er ret sikker på, at da hun jo er justitsminister, så tror jeg, hvis hun kunne, så havde hun jo nok gjort det.
Ja, og jeg synes, altså det der med at lukke Grimhøj, altså for det første, så er det formentlig grundlovsstridigt, og Nasser Carter var ude med at sige, så må vi tage en tur til juridisk for at se, om der er en eller anden måde, vi kan vikle os ud af det, for jura er jo ikke en eksakt videnskab. Det kunne jo være, at vi kunne få en tolkning hjem, som kunne gøre det. Så tænker jeg bare, men det er da egentlig mærkeligt, at man så skal ud og jævne Grimhøj måske med jorden, altså som Inger Støjberg sagde. Altså,
ja, hun havde lyst til.
Hun havde lyst til at gøre. Nej, hun sagde, at det ville hun ikke have noget imod. Samtidig med, at man så kunne sidde og se billeder af Christian Jensen, der stod i Saudi-Arabien, sammen med en velvoksen afdeling af Grimhøj måske, ja. Hvor det kongehuset står der, og de vil ikke give hende hånden, og altså, jamen sige... Altså, skulle man ikke heller afbryde samarbejdet med Saudi-Arabien frem for at stige sig fuldstændig blind på at lukke en moské i en grundlovsstridig handling, måske uden for Aarhus? Altså, det er noget af det mest groteske, jeg har set, det er at stå og se danskere optræde servilt og fidelt for det der rædselsregimente, og så være forarvet over, hvad der foregår i Grimhøjmoskeen, mens samtidig, hvis vi kan liste den fetaost op i møllen på en af de der sjejker dernede, så er det da det værd. Det tager vi da med. Det er vigtigt med noget dialog, og Christian Jensen, gymnasten fra Herning, har sagt til dem, at vi bryder os ikke om Steno og deres kvindesyn.
Men Torben Steno, det er jo det, vi lever af i Danmark. Det er jo selv de der ting til. Så vi har også noget at drive radio
jeg
med.
Synes, det er bare det er vigtigt.
Og forsørge store dele af befolkningen.
Altså,
det er jo meget fint, at alle piller næse af dansk erhvervsliv og siger, at ja, det er de er ligeglade med menneskerettighederne. Jo, det er jo altså... Vi skal også have kørt velfærdssamfundet. Altså, nu tager jeg lige erhvervslivet lidt i forsvar. Jeg synes jo...
For min skyld må erhvervslivet gøre, men vi skal se hende der ferske Mary, ja, altså fra billedbladet med de fire børn, den perfekte kvinde, den ferske kvinde, som taler om kvinders rettigheder herhjemme. Jeg tror, da hun er hyret til et eller andet kvindfo-arrangement, samtidig med, at hun skal stå der, at de vil ikke engang række hende hånd.
Ja, jeg synes jo, at det er en uskønt forestilling. Og måske man næste gang, man laver en eller anden business-aftale med saudierne, så jeg tror jeg, man skal prøve at nytænke, hvordan kongehuset skal indgå i det der, fordi det er simpelthen for ydmygende at se dem i den der rolle der. Altså, så lad dem blive hjemme, og så bare send nogle politikere og sådan noget. Dem kan vi altid grine af.
Ja, og nogle gange, når Støjberg siger, at hun godt kunne tænke sig at jævne Grimhøj måske med jorden, så tænker man, hører de ikke noget i Saudi-Arabien også? Men det kan de da også få oversat til arabisk, ikke? Altså, at sende, at sige, hun vil jorde deres venner.
Mm. Ja, jeg synes ikke det. Jeg synes ikke det er sådan super optimalt. Nå, men så har vi jo det gode gamle forslag med kommunalt i islam. Det her med at alle de her imamer, de prædiker stening og halshugning og hvad vi er for ting, som vi andre synes er helt almindelige. Sådan noget, ja, ikke fordi jeg går ind for utroskab, slet ikke det, men jeg altså, synes ikke, det skal straffes, selvom jeg absolut ikke opfordrer til det. Men Men der mener man jo, det er det gamle forslag, som de radikale også har haft i byen med en imamuddannelse. Man skal have sådan en imamkørekort. Altså, det skal sige, altså, mange af de her imamer, de kommer jo fra Storbritannien og sådan noget, hvor de jo også synes, de er helt forfærdelige, også, og har tænker alle mulige idéer for at lukke munden på dem. Så det vil sige, man skal sådan certificeres for at kunne prædike i danske moskéer. Det er det, der er ideen her. Jeg ved ikke om...
Jeg synes, det lyder fuldstændig vanvittigt. Altså, når man tænker på, altså, skal staten blande sig i, hvordan vi kan uddanne nogle imamer eller imamer, som ligesom bedre kan være sådan nogle velfærdsstatsforsvarere i en... Altså, islam er en religion, og den skal kommunen og staten ikke blande sig i. Og der slet ikke på et tidspunkt, hvor man kan se, at nu begynder der faktisk at være et massivt flertal i den danske befolkning for at skille folkekirken ad. Altså, men man måske også have noget, der hedder folkeislam. Sådan, så man kunne, det var måske en måde at gå ind og sige, så overtager staten...
Folkeislam?
Ja.
Okay.
Ja. Den danske folkeislam.
Mhm. Ja, vi skal jo diskutere folkekirkens...
Med menighedsråd og det hele lortet efter demokratiske principper og sådan noget. Altså, lad os bare få nogle flere utopier på plads, og lad os endelig bruge noget mere tid på at opfinde nogle løsninger, som ikke vil virke, som vil koste en masse penge. Man bliver bare nødt til at se, at vi er inde i en kamp mod nogle mennesker, som ikke har nogen som helst forståelse for, hvilket land de lever i. Og hvis de har det, så har de den forståelse for det, at det gælder sådan set bare om at udnytte de ressourcer, som det her land stiller til rådighed. Og det kan man ikke bekæmpe på den der måde. Og den eneste vej frem, og der er næsten ikke nogen, man kan se, det er, at jeg synes, at man skal give så mange skulderklap, fidusbamser og anerkendelse, det er alle de bortløbende, der er vokset op i de der forfærdelige parallelsamfund og ghettoer. Der navnene er mange, Ahmed Mahmoud har været den seneste, hende den nye Halime Ugüs, altså som nu stiller op som... altså som er SF'er, som stiller op til, eller kommer ind i SF's landsledelse, som i årvis har talt sit eget partis integrationspolitik og indvandrerpolitik midt imod, fordi hun ved, hvad det kræver at være bortløben fra de der parallelsamfund med de der helt umenneskelige regler. Der er ikke andet at gøre.
Der er en del lytter, der skriver og kommenterer, hvad du siger, Torben Steno. Der er blandt andet Helle Kastrup, som siger, at et udfaldsrum er et matematisk begreb inden for sandsynlighedsregningen. Hvad Lykke burde have sagt, var, at udfaldsrummet består af to mulige udfald. Så ved vi det.
Tak.
Det er Helle Kastrup, der er matematik.
Jamen, det er ret.
Tror jeg nok.
Vi er en del, der ikke ved så meget matematik, så derfor er det jo ikke et udtryk, vi render rundt og bruger så tit, men det er ret at få fakta på plads.
Og tak. Så skriver Peter Navmand, at Connie Hedegaard har aldrig fået tilbud om at blive formand for de konservative. Det tror jeg, hvis det ikke jeg helt tror på. Men det er også lige meget... Jeg vil lige sige, inden vi gør Mette Frederiksen færdig her, så er... Altså, man er jo ikke socialdemokrat, hvis man ikke... Eller politiker i det hele taget, fordi det er jo ikke fordi, det er en disciplin, som kun socialdemokrater kan. Det der med at dele penge ud, som man ikke rigtig har ansvaret for. Krisecentrene, de skal selvfølgelig tilføres nogle... flere midler, så man ligesom kan efterbehandle alle dem, der har fået tæsk.
Det er i hvert fald også nogle udfaldsrum, der er brug for.
Altså, når de nu har fået tæsk af deres mænd, fordi de ikke vil have sex med dem, så kan de få nogle flere penge over på krisecenteret.
Det vil jeg sige, flere pladser i krisecenter til de folk, der flygter fra de der hæslige parallelsamfund.
Og det går jo sådan set indenfor. Jeg ved ikke, hvor mange penge man skal give dem, men så får de faktisk penge, også fra privat.
Jo, men det er også et vigtigt arbejde,
absolut,
at der er et sted, hvor man kan gå hen, når man absolut har taget den store beslutning.
Og i det hele taget, så har Jyllandsposten jo også i dag en historie om, at som viser, at et flertal mener, at udlændinge mangler respekt for kvinders grænser. Det er faktisk 55% af de danske kvinder, der mener, at mænd fra Mellemøsten og Nordafrika, som bor i Danmark, har svært ved at respektere disse grænser på de samme seksuelt orienterede områder. Det er en meningsmåling, som Vilke har foretaget for Jyllandsposten. Og Ja, men altså, hvis de nu er i et ægteskab med en muslimsk mand, så er der ikke noget valg.
Altså. Men altså, nu, det var en lang køretur på omkring Mette Frederiksen.
Vi fik ikke...
Jeg synes ikke, jeg vil give hende en bram for det. Det er for nemt for en oppositionsleder, så jeg synes faktisk ikke, der er kommet noget.
Det synes jeg egentlig heller ikke.
Så det bliver en bamseløs uge.
Du lytter til Radio 24/7.
I min perfekte drømmeverden, der skulle ens hverdag være arbejde og søvn, og 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 lidt ringridning.
Ja, det var Smedbanken. Vi lige hørte endnu en gang for lige at få sat på plads, hvad det er, det handler om. Fordi det er jo en drømmeverden, herren her taler om, hvor der er en lille smule ringridning ved siden af arbejde og søvn. Og det er måske en fremtid, som mange danskere, specielt yngre danskere, skal indstille sig på. Fordi der bliver ikke plads til ringridning i fremtiden. Ikke hvis den danske velfærdsmodel og det økonomien i den skal hænge sammen. Pensionsalderen, den skal simpelthen sættes op til 72 år i 2040. Det mener i hvert fald underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening, Erik Simonsen, som er gæst hos os nu. Velkommen.
Tak.
Erik Simonsen, I har jo lavet den her analyse af, at vi på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at sætte pensionsalderen yderligere op. Det sker jo faktisk allerede stille og roligt, som vi bliver ældre. Altså, holder det aldrig op? Skal vi være sådan 85, før vi kan tillade os at gå på pension? Eller hvorfor kommer I nu og er sådan nogle partyspoiler og siger, at allerede i 2040, så skal vi regne med, at så skal vi være 80 år? Eller hvor gammel skal vi være?
Jamen det er sådan set, at baggrunden er meget positiv, for det er jo et udtryk for, at vi bliver ældre og ældre. Så hvor gamle vi skal være, mens vi stadigvæk bliver på arbejdsmarkedet, det afhænger jo af, hvor gamle vi faktisk ender med at blive. Og det er jo super positivt. Vi bliver ældre og ældre, væsentligt ældre, end forudsat bare for 10 år siden. Og derfor, med det velfærdssamfund, vi har skruet sammen, så har politikerne sagt, og det er sådan set noget, vi er meget enige med dem i, at så bliver der nødt til at være en grænse for, hvor lang tid man gennemsnitligt kan være på folkepension. Og det ser ikke ud til, at vi når det mål i bare overskuelig fremtid. Og her taler vi om noget, der ligner 2075 eller sådan noget, som politikerne har sat. Og derfor så siger vi, så bliver man nok nødt til at korrigere.
Altså, I skriver jo sådan set, at kære venner, der er råd til, at I kan gå på pension i 14,5 år. Og det vil sige, hvis I bliver ældre, jamen altså, hvis det er sådan, at I dør, når I er 85, jamen så kan I selv regne ud, så kan I gå på pension, når I er 71,5. Ja, 70,5, ikke? Er det ikke sådan, det handler om? Det vil sige, hvis nu den gennemsnitlige levealder stiger til 100, eller så er vi i 80'erne, når vi skal gå på pension. Med mindre, at man indbetaler sig lidt mere i pension, vel sagtens, eller hvad?
Jo, altså man kan jo ændre på vilkårene for velfærdssamfundet. Jeg synes bare, man kan konstatere, at ønskerne til, hvad der skal håndteres af velfærdssamfundet, er jo ikke sådan, at det går nedad. Det går opad. Altså,
hvad går opad?
Ja, ønskerne til, hvad
der skal... Nå, ønsker det, ja, okay.
Altså, så dermed, altså vi konstaterer jo bare, at når vi kommer på den anden side af 2025, så vil der være et meget markant hul i kassen. Altså, vi kommer til at have vedvarende meget store underskud på de offentlige finanser. I noget, der ligner måske cirka 30 år. Og det kan vi faktisk håndtere.
Det er det, man kalder for hængekøjeproblemet.
Det er det, man kalder hængekøjeproblemet.
Hvad betyder det?
Ja, det betyder, at når man sådan kigger på de offentlige finanser, så falder de ned i sådan en hængekøje. Altså, der er underskud i en periode, og så når man kommer meget langt frem, så tyder alt på, at der vil være overskud igen. Men i en ret lang periode vil man være en underskudssituation.
Jeg skal bare lige have noget på plads her, fordi det er jo sådan, at altså, i dag har vi alle ret til folkepension. En folkepension er jo altså absolut ikke ret mange penge. Og vi kender jo alle sammen, hvis vi går ud i de mere velstående områder af Danmark og kigger på golfbanerne, så render der jo virkelig, virkelig mange fysisk, altså helt i fysisk topform, mennesker rundt i 60-årsalderen. Det er fordi, de har via et succesfuldt altså erhvervsliv eller altså arbejdsliv, optjent nogle enorme pensionsopsparinger, som de jo så bare kan gå og suge på. Altså, hvem er det, vi snakker om, der så skal blive? Fordi hvis man har pengene selv, så kan man jo bare sige, det gider jeg ikke være med på, og så kan man jo så afskrive sig folkepension. Det er jo ingenting i forhold til de folk, der har en stor pension. Dem, der vi snakker om, som ikke må gå, det er dem, som kun skal leve af folkepensionen.
Ja, det bestemmer den enkelte jo selv.
Ja, men jeg vil bare have ridset scenariet op, ikke?
Jo, men det er retten til folkepensionen. Vi kan selvfølgelig ikke forhindre folk i, der på den ene eller anden måde selv kommer til en formue og beslutter, at den vil jeg altså bruge, og vil bruge den på et tidspunkt, hvor at, jeg så vil spille golf i stedet for.
Så dem, der skal blive ved, det er dem, som ikke, altså, som ikke kan trække sig tilbage med en værdighed, de selv har sparet op til?
Og nu kan man sige, at jeg tror ikke, det er det klassiske billede af erhvervsledere, at de ligger sig til at...
Nu snakker jeg om erhvervsledere. Du kan jo sagtens have været gymnasielærer eller et eller andet, og have indbetalt mange penge, altså hvis du har prioriteret det, ikke?
Jo, men igen der, at der er en tendens til, at hvis man for eksempel ser på brugen af efterlønsordningen, så er det jo ikke de højstuddannede, der bruger den ordning mest, ikke? Men det er retten til penge fra de offentlige kasser, vi taler om her. Ja. Det er fuldstændig korrekt.
Og det vil sige, at dem, som ikke har... muligheden for at trække sig tilbage via altså egen opsparing, men som er afhængig af at skulle leve af folkepension, de bliver simpelthen nødt til at arbejde til de 72. Så vil jeg godt høre, altså det er jo mere, fordi det kunne for eksempel være mig selv, hvis jeg nåede til 2040, det gør jeg forhåbentlig ikke, men hvis man så er sådan, du er som omkring 60 år, og ens kompetencer har teknologien og tiden gjort overflødige. Hvad er det så? Hvad skal man så? Skal man så stå i kø sammen med et utal af flygtninge, der skal integreres i det her samfund, til at blive seniormedarbejder i Irma?
Om det vi faktisk kan se i øjeblikket, fordi vi kan jo se, hvad der sker i øjeblikket, når man vælger at øge pensionsalderen. Fordi i øjeblikket er vi ved at øge efterlønsalderen, ikke?
Ja.
Og hvis du ser for hvert år, der øger man efterlønsalderen med et halvt år. Hvad sker der ved det? Der sker det, at de, der nu ikke kan gå på efterløn som 60-årige, men må vente til 60,5, henholdsvis 61, de bliver på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen, den springer op for de aldersgrupper. Så alternativet til, at man vælger at trække sig tilbage på offentlige midler, det er altså, man er beskæftigelse. Og det er sådan set det, som vi peger på, at det har vi brug for i Danmark, hvis vi stadigvæk vil finansiere det velfærdssamfund, vi har, og hvis vi i øvrigt vil sikre, at danske virksomheder kan udvikle sig.
Det tror jeg på, og jeg tror, der er også mange akademikere og succesfulde, altså folk, der har en succesfuld erhvervskarriere, har da ikke nødvendigvis lyst til at trække sig tilbage, men synes, at det er spændende stadigvæk at være. Men det jeg tænker om, det er dem, der ikke har det, som ikke har relevante kompetencer, ikke? Hvor man tænker, altså vi har et samfund, der i forvejen er presset af en, vi diskuterer nu, men man må ikke lave indslusningsløn. Altså, der er mange mennesker, som simpelthen ikke kan opbære deres egen løn. Og det vil jo også komme til at hænge, gå voldsomt ud over den tunge ende af de folk, der ikke har de store uddannelser, ikke den store succes på arbejdsmarkedet. Så skal de altså blive ved til de 72 på et arbejdsmarked, hvor vi måske nok også bliver nødt til på et tidspunkt at droppe mindsteløn.
Ikke? Du kan selvfølgelig altid finde individer. Pointet er bare, at det store billede...
Grupper, ikke?
Ja, om det store billede er bare ikke der. Altså, at der har været en forsøg på at lave en fortælling i rigtig mange år om, at når man bliver 60, så kan man nærmest ikke slæbe sig videre. Det passer jo ikke.
Det siger jeg heller ikke.
Altså, at det er jo kvalificerede mennesker. Det er mennesker med en ekstremt lang erfaring, og det er mennesker, som virksomhederne gerne vil holde fast i. Altså, og vi skal igen huske, at det er jo et dynamisk billede. Altså, når vi så på vores bedsteforældre, da de var 60, det er jo ikke de mennesker, man skal tænke over, vi taler om her. Altså, pointet er, at det hele er en afspejling af, at vi bliver ældre og ældre. Og forskningen viser, at når vi bliver ældre, så får vi flere gode år. Altså, så derfor så er det et udtryk for, at vi har en succes i Danmark. Men vi har også en velfærdsstat, der skal finansieres. Og vi skal jo samtidig huske, at vi er nok det land i verden med det mest finmaskede sociale system. Så jeg taler jo ikke for, at hvis du er i en situation, hvor du ikke klarer dig videre på arbejdsmarkedet, du simpelthen ikke kan arbejde af den ene eller den anden årsag, Jamen, så er der jo andre forsørgelsesordninger.
Jo, jo, men jeg tænker også mere, ikke så meget, om man kan. Fordi man forudsætter, at folk er fysisk kapable, at det har arbejdsmarkedet brug for sådan nogen. Altså, hvis man ikke har en meget høj relevant uddannelse i 2040.
Ja, det har vi i den grad. Altså, hvis du nu bare tager sådan noget som faglærte, der er en betydelig risiko for, at vi får en markant mangel på faglærte. Og det at udskyde tilbagetrækningsalderen har en kæmpe effekt på antallet af faglærte på arbejdsmarkedet, fordi der er relativt mange faglærte i de aldersgrupper, der ligger over 50 i dag. Så det er et eksempel på noget, hvor at det vil have en fantastisk effekt, og arbejdsmarkedet hungrer på de mennesker.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kortud og Steno, og vi har Erik Simonsen, som er underdirektør af Dansk Arbejdsgiverforening i studiet, fordi vi taler om en undersøgelse, som DA har lavet sammen med Dream, altså en analyse af dansk økonomi og hvordan vores pensionssystem skal se ud, hvis det hele skal hænge sammen på den lange bane. Og det perspektiv, vi har nu, ja, det er sådan noget 4-25 år frem i tiden, altså i 2040. Og for lige at få nogle facts på bordet, fordi jeg har lidt indtryk af, når folk snakker pension, så det, I kommer med, Erik Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening, det, når I siger, at vi bliver nødt til at hæve pensionsalderen, så begynder folk sådan at med dem selv at sige, jamen, jeg har ikke tænkt mig at gå på pension, når jeg er 71 eller 72. Der er lang tid til, kan man sige. Og for rigtig mange mennesker, så er deres pensionsalder jo sådan, den kan de jo allerede regne ud nogenlunde, hvordan den er. Lige i øjeblikket, som vi taler nu her i det herrens år 2016, der er folkepensionsalderen 65 år. I 2022, det vil sige om 6 år, der vil folkepensionsalderen være steget til 67 år. I 2030, altså, og det er så om 14 år, der vil den være steget til 68 år, det vil sige 3 år længere, end tilstanden er i dag. Og så har den hedder velfærdsreformen fra, som er tilbage fra, er det nu 10 år siden, man lavede den?
2006.
2006, ja, det er 10 år siden. Der vil man hæve den, altså fra 2030, maksimalt 1 år. Hver femte år. Det vil sige, at i 2035, der kunne folkepensionsalderen være hævet til 69, og i 2040, altså til 70 år. Og det så I foreslår, det er så, det hænger ikke sammen, venner. Vi bliver nødt til at hæve den yderligere 2 år til 72.
Ja, vi peger på, at det mål, som politikerne selv har sat sig, det når de simpelthen ikke i en overskuelig fremtid. Og det skyldes jo simpelthen, at hvis du bare kigger 5 år tilbage fra nu, så er den gennemsnitlige levealder, den er steget lige godt et år. Og det vil sige, at i den 5-årige periode, hvor du selv, som du selv siger, man kan regulere hver 5. år, 1 år, jamen så kan man regulere med 1 år, men målet er også kommet 1 år længere væk. Så det er sådan en mølle, man kører i, hvis vi fortsætter på den her måde. Så derfor bliver det meget, meget svært at nå det, som politikerne har peget på.
Men Erik Simonsen, I siger jo selv, og den her hængekøjeproblematik, at der vil være nogle år med noget underskud, men så vil det gå op igen, og så vil de offentlige udgifter være i plus. Altså, vi kan da godt leve med et underskud nogle år her, altså herregud, altså det er jo tilstand, som er. Altså, vi har jo et velfærdssamfund. Der er en grund til, at vi har et velfærdssamfund. Det er jo fordi, vi skal have det godt. Det er jo ikke fordi, vi skal piskes og plages. Altså, hvad er ideen med det her? Altså, og I siger jo selv, jamen, på en lang bane, så ser det jo fornuftigt ud.
Jo, men altså, alt er jo en prioritering her i livet, og det er det her også. Det er jo ikke sådan, at vi siger, at Danmark ikke består, selvom man ikke gør det her. Selvfølgelig godt det. Det er jo kun et spørgsmål om, hvis mange af de ønsker, der er om at forbedre forskellige spørgsmål i det danske samfund, der er ønsker om lavere skat, der er ønsker om, at vi skal gøre noget mere for det grønne, eller for uddannelse, eller vi skal have en masse flygtninge integreret i det danske samfund. Alt sammen koster penge. Og man kan jo konstatere, at selvom vi så ikke satte nogen penge af til alt det der, så vil vi ende med et stort underskud. Ikke? Altså, og spørgsmålet er, hvad vil der ske, hvis man har meget store underskud? Altså, hvis jeg går ned i banken og siger, at de næste 30 år, så har jeg lidt problemer med at betale mine udgifter, ikke?
Men det er jo privatøkonomi, det her, det er jo nation. Altså, du dør jo på et eller andet tidspunkt, ikke? Det gør jeg jo også, og der er forskel på et individ og et samfund, og intet tyder på, at jorden brænder ud i næste 30 år, så det, man kan jo ikke helt sammenligne det med
det. Det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Men tanken om, at vi har så massiv underskud, som vi har om relativt kort tid, at man ikke kunne forestille sig, at finansmarkederne også vil reagere på det. Det tror jeg er et spørgsmål.
Vi har jo en AAA-rating plus. Vi ligger jo helt op. De betaler jo nærmest penge for at låne os nogen. Ikke?
Altså, jo, det er ikke sikkert, at de bliver ved med det. Altså, men pointet er bare, at vi peger på en vej, hvor man kan følge det, som politikerne allerede har aftalt, og så kan man sådan set være ude over det problem, der hedder, at vi har svært ved at finansiere tingene, og at når kommunerne siger, at de mangler penge, og vi har ikke penge til at integrere flygtninge, og vi kan ikke få gjort noget ved skatten, og vi kan ikke få gjort Danmark mere konkurrencedygtigt, der ligger en løsning, som man over de 25 år stille og roligt kan indfase, og så har vi sådan set muligheder for, og når vi kommer frem der i 30'erne, så skal man diskutere, hvad skal vi bruge pengene på i stedet for.
Men jeg får bare lyst til at spørge dig alligevel om at sige, at når I peger på en vej, som I anviser, fordi den er nødvendig, for ellers så kan pengene ikke, altså ellers kan det ikke hænge sammen på det niveau, det gør I i dag, for eksempel. Ikke? Så hvorfor kommer I så forslag, at det her, det indebærer også, nu må vi holde op med de universelle rettigheder til alle de der velfærdsydelser. Der er så mange velhavende mennesker, som har så meget rigeligt og har sikret deres alderdom på alle mulige måder. Nej, fattigdom eller folkepension, det skal kun være fattig hjælp. Altså, sig det dog lige ud. Altså, vi må da, jeg tænker bare, vi har haft de der diskussioner, og så siger, jamen, de har betalt skat det hele liv, så skal de også have lov at have folkepension, selvom at de har sikret sig selv meget. Altså, er det ikke også en diskussion, som kommer i kølvandet, det her at sige, hold op med de der universelle ydelser. Det vil virkelig være noget, der basker, hvis man kan sige, tak, der er ikke nogen ydelser til dem, der selv har sparet op lige meget. Der, altså, en gang bliver man også nødt til at være hård over for dem, der har gjort det godt.
Jo, altså...
Jo?
Men selvfølgelig er det da en overvejelse. Altså, nu vil vi gerne sådan, når vi åbner et spørgsmål, have analyseret det rimelig godt igennem, ikke? Altså, vi kunne da godt foreslå ændringer af vældig mange ting, men hvis man tager det spørgsmål, du peger på, så skal man bare lige tænke over, at vi har opbygget et arbejdsmarkedspensionssystem, hvor vi beder folk om at selv at spare op.
Ja, ja.
Hvis de mennesker oplever så, at de tager vare på deres egen opsparing, men de bliver sådan set ikke bedre stillet, end dem, der ikke gør noget. Det hænger jo ikke sammen. Altså, vi bliver nødt til at sikre, at der er fornuftige incitamenter til at tage vare på eget liv. Så derfor kan det lyde meget besnærende at sige, at skulle vi ikke bare fjerne folkepensionen, ikke? Men
nej,
det kræver nok en rimelig god omtanke om...
Jo, man siger, det er en slags, hvad skal man sige, beskatning på, med tilbagevirkende kraft, hvis man gjorde det. Men der skal jo nogle brutale løsninger til, også på det økonomiske spørgsmål. Der er ligesom om, når man er over i dit felt der, på den side af interessesværende, så er det eneste, der man for alt i verden ikke må lægge sig ud med, det er dem, der har gjort det godt. Fordi dem har vi så meget brug for. Men det er også dem, der kunne bidrage til noget ved at sige, man kunne bede dem om at frasige sig den ordning. Ikke? En mentalitetsændring. Man snakker om, at det her samfund, hvis det skal overleve på sigt, så handler det meget om, at folk skal ikke have alt.
Jo, men det er da en overvejelse værd. Pointet er bare, at vi bliver nødt til at tænke på, at de, der gør det, vi gerne vil have dem til, når vi siger, du bliver nødt til at tænke også over, at du bliver ældre. Du skal spare noget op. Altså, så er det jo ikke rimeligt, hvis de mennesker bagefter oplever, at det har de sådan set ikke fået noget som helst for. At den skat, den sammensatte skat, de har fået ud af det, at den ligger tæt på 100, de bliver simpelthen ikke bedre stillet. Det opleves jo ikke som rimeligt. Altså, så derfor... Det bliver man nødt til.
Nej, men det vil jo så være måske også en lang indfasning. Altså, vi snakker om nogle ændringer af pensionssystemet, altså 2040, det er alligevel relativt lang tid til.
Jo, men man kan da godt forestille sig, at på lang sigt, at man ændrede på folkepensionen, og man ændrede på skattesystemet osv., men det kræver en meget, meget grundig udredning af, hvordan vil betydningen være for de reelle skatterprocenter, som folk vil betale ved at tage vare på sig selv. De er relativt høje allerede nu, Fordi vi har jo en lang række såkaldte samspilsproblemer allerede. Altså for eksempel sådan noget som boligstøtte osv. er koblet til, hvad er dine indtægter. Så i kraft, i takt med, at du øger din egen indtægt, så kommer det offentligt og siger, at så skal du have mindre for os. Og det er jo umiddelbart sundt, men der er bare det dilemma omkring det. At hvis man så i takt med, at man tager vare på sig selv, mister penge et andet sted fra, så begynder man at spørge sig selv, hvorfor har jeg egentlig taget vare på mig selv?
Det er jo nok godt, at Dansk Arbejdsgiverforening ikke er et politisk parti, fordi så havde I nok ikke fået så mange stemmer at komme med de her forslag. Det er jo noget, der er sådan, at I, ligesom, at I er blevet sådan omfavnet af politikerne, men, og I måske også i ret god tid, fordi altså, politikerne kan jo hæve pensionsalderen, folkepensionsalderen mange gange. De har faktisk gjort det seneste af det sidste år, de gjorde det. Jeg har fået nogle kommentarer fra hvad hedder det, nogle af vores lyttere her. Iben Hjort skriver, få armene ned, Simonsen, overvej om den øgede levealder ikke også delvis er en funktion af en pensionsalder, der muligvis gør nogle bedre og mindre slidte leveår, der medfører en øget levealder. Altså hæves pensionsalderen, så kan levealderen, når du ser de gode leveår tænkes at falde. Og er dette værdigt? Er der noget om det, Erik Simonsen?
Nej, det tror jeg faktisk tværtimod. Altså, der er ikke noget modsætning mellem at gå på arbejde og så have et godt liv.
Det er sundt.
Tværtimod.
Det er sundt.
Ja, det peger alt på.
Nedgang er roden til alt ondt.
Så falder man sammen. Okay.
Jamen altså, det peger alt på, altså, at vi, den der modsætning mellem, at hvis man går på arbejde, så er det noget belastende og noget, som gør, at man vandrer hvileløst rundt. Det er jo ikke tilfældet. Det er jo det modsatte, der er tilfældet. Altså, at der er jo... vores arbejdsliv betyder jo rigtig meget for os. Og man kan se altså, af arbejdsmiljørapporter, at både det psykiske og det fysiske velvære, det er jo bedre for mennesker, der går på arbejde.
Det er som Jacob Haugaard siger, altså man skal give arbejde til de syge og de gamle, fordi de er dem, der har bedst af det.
Jeg vil gerne give arbejde til rimelig mange danskere.
Hvis arbejde er så sundt, så giv det til de syge, det er det, han siger.
Nå, men Lone Schneider, hun skriver også her, og det kan jeg alle gøre, der er lytter til programmet på Kort og Stenus Facebook-side. Hun skriver, jeg har arbejdet i landbruget på rideskoler og fabrik i 17 år i de sidste 7 år som sosu-assistent. Jeg tænker ikke, jeg kan klare den. Og de privilegerede skal jo nok klare den. Det er jo også dem, som kommer med forslaget. Det er jo tragikomisk. Erik Simonsen, det er jer, de privilegerede, der kommer med det her forslag, ifølge Lone Schneider.
Ja. Men pointet er jo, at det, vi skal evne i Danmark, og det, vi faktisk er gode til, det er jo, at man træder ikke ind som 18-årig på et arbejdsmarked og har et job, og så fortsætter man med det job i 50 år. Det billede er jo under hastigt nedbrydelse i Danmark.
Det er kun i Japan, man gør sådan noget sted.
Det er typisk der, og jeg ved ikke rigtigt, om man gør det der mere heller ikke. Men derfor så skal man jo ikke se sådan et statisk billede, altså, og det skal vi jo evne. At hen ad vejen, så får man andre jobfunktioner. Og jeg forstår godt, at man tænker, at hvis man har en jobfunktion, der for eksempel er fysisk belastende, at så tænker man, at det kan jeg ikke fortsætte med 30 år. Nej, det forstår jeg sådan set godt. Men der kan være mange andre jobfunktioner, som man fint kan klare, som bare er fysisk mindre belastende.
Nu, men jeg prøver at gøre det meget konkret og sige, at kvinden her, som arbejder som sosu, det hæslige ord, vi har givet for folk, der tager sig af ældre mennesker, det er forfærdeligt.
Social- og sundhedsassistent, ja, altså, det er jo lidt længere ord.
Ja, hvis man arbejder i den der sektor, siger, at jeg når det, men jeg kan, det er simpelthen fysisk for hårdt. Altså, så er det jo ikke gjort med bare lige at sende kurset på, og så bliver hun ansat i en alder af 69 i et eller andet firma, hvor direktørerne 34 udvikler lækre apps til mobiltelefoner, ikke? Altså, er der ikke en tendens til også, at man bare kaster om sig med omstillingsparathed og nye kompetencer og sådan noget, hvor man tænker, jeg ved da i min alder, hvor svært det er at lære noget nyt. Jeg kan jo ikke, altså jeg har jo ikke chance for at skifte arbejde, bare nu jeg er 56. Altså, jeg er fuldstændig outdated. Hvad skulle jeg omskoles til?
Om du har nok alligevel en del kompetencer, så jeg tror sådan set på, at du skal nok kunne varetage temmelig mange job rundt omkring, hvis
det,
du kigger.
Det er der faktisk ret sikker på. Ikke rigtigt. Jo, altså, jeg kan godt blive seniormedarbejder i Irma, men nu snakker vi om folk, der for eksempel ikke har nogen særlig tung uddannelse, som så skal omskoles, fordi de ikke længere fysisk kan klare de der ting. Det er en ret stor opgave, ikke?
Jo, men der er også masser af job. Altså, der er omkring 800.000 danskere, der hvert år skifter job, ikke? Altså, vi har en stor mobilitet på det her arbejdsmarked, og der er mange job rundt omkring. Altså, billedet er jo, at vi har jo ikke så mange fysisk belastende job.
Nej, men de 800.000, der skifter job hele tiden, det er dem, der skifter mellem de gode jobs.
Nej, det er ikke tilfældet.
Også mellem de dårlige?
Ja, i den grad. Altså, at hvis du ser på sådan noget som byggeriet, for eksempel, så er der jo en omfattende jobskifte inden for byggesektoren, ikke? Altså, bare som eksempel. Men der er jo masser af job, som ikke kræver så mange kompetencer, men som ikke i sig selv behøver at være fysisk belastende, ikke? Altså, så det kan godt blive lidt sådan statisk betragtet, at vi ikke kan klare at arbejde op igennem for eksempel 60'erne. Altså, vores serviceområde, jamen, det er jo et område, der er eksploderet og fortsat udvikler sig. Det er jo den del af dansk økonomi, der for alvor udvikler sig jobmæssigt, ikke? Og der er masser
af job. Og de kan heldigvis ikke outsources til Indien og sådan noget, mange af dem.
Nej, det er der jo desværre også nogle af dem, der kan, men altså, lad det nu ligge.
Men Erik Simonsen, jeg sidder og tænker på, I som arbejdsgiver, nu kommer I med den her analyse og forslag, altså har I ikke også et medansvar for, at folk skal kunne være lidt længere på arbejdsmarkedet? Altså de her hårde jobs, fysisk opslidende jobs, man kan også blive psykisk slidt op, det er der også eksempler på. Så LO peger jo på, jamen altså arbejdsmiljøet, altså hvis man skal gøre nogle ting ved de her, folk skal blive længere på arbejdsmarkedet, så bliver man simpelthen nødt til at investere nogle flere penge i arbejdsmiljøet. Der peger flasken jo på jer i Dansk Arbejdsgiverforening.
Jamen selvfølgelig har vi da også et ansvar for, at vi sørger for at indrette os, sådan at man kan se sig selv.
Så, dine medlemmer, de er klar til at gribe meget, meget langt ned i tegnbogen for at finde de her investeringer?
Jamen, jeg er ikke sikker
i et bedre arbejdsmiljø rundt omkring?
Jamen jeg er ikke sikker på, at det egentlig er tale om, at man skal investere en sindssygt masse penge. Altså man skal jo bare opføre sig
Det er jo endnu bedre.
Man skal opføre sig ordentligt. Men pointet er jo, at prøv at se, hvad der er sket på arbejdsmarkedet de sidste 20 år. Altså prøv at se, hvor mange flere over 50 år, der er i beskæftigelse. Hvor mange flere over 60 år, der er i beskæftigelse. Under krisen, da beskæftigelsen gik tilbage for alle grupper, den private sektor mistede 200.000 job. De eneste, hvor beskæftigelsen gik tilbage, det var dem, der over 60.
Hvor den ikke gik tilbage?
Ja. Okay. Det var de eneste, hvor den ikke gik tilbage.
Hvorfor?
Jamen, det er jo fordi, at vi er i en ændring. Vi har bildt os selv ind alle sammen, at når man bliver 60, så kan vi nærmest ikke klare at arbejde videre. Men det kan vi jo godt. Det kan vi fint. Altså, vi får flere og flere raske år, og mængden af job, der er fysisk belastende, er klart for nedadgående. Og vi har et godt arbejdsmiljø i Danmark. Så vi kan jo bare se, at 70% af de, der er 61 år i dag, de er i beskæftigelse. Det er jo en kæmpe succes. Og det er sådan set den succes, vi skal bygge på. Altså, jeg synes ikke, der er nogen grund til at gøre et problem ud af noget, som faktisk fungerer. Så det er en positiv historie.
Erik Simonsen, lad os lige få, vi holder humøret helt vildt højt med den her positive historie. Når du nu går ud med det her budskab, er det så ikke også fordi, så siger jeg, at selvfølgelig har I siddet og lavet nogle beregninger på tallene, og heldigvis så skal I ikke til samråd om dem, så I kan nogenlunde have dem for jer selv, hvordan I når frem til de her resultater. Men er det ikke også sådan, at I siger det her, og så skyder I den altså lidt, så råber I lidt højere, end det nødvendigvis er, som tallene viser, fordi hvis politikerne skal bare lytte lidt til det, du siger, så er I nødt til at lade advarselslampen blinke endnu vildere, end det egentlig er nødvendigt. Altså, I håber bare på, at der er en lille smule lydhørighed for det, ikke?
Nej, men altså, vi har jo bare taget udgangspunkt i det, politikerne selv har aftalt. Altså, så man kan jo sige, at det er jo ikke engang et forslag fra vores side. Altså, vi har sådan set bare lagt os op af og kigget på, hvad er det, man har aftalt?
Hvad tænker du så, når sådan en som Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skorup, han hører det her, så hans eneste kommentar til er, jeg har svært ved at se en højere pensionsalder foran mig.
Jamen altså, jeg forstår da godt, at det politisk set er vanskeligt at arbejde med, men
de har lige sagt pensionsalderen op, nu skal de sætte igen det.
Jo, men pointet med det, vi kommer med her, det er, at det er noget, man kunne gøre over 25 år, ikke? Altså, så det er noget, vi alle sammen kunne indrette os på over ganske lang sigt. Og man tager politisk ved vælger.
Og det bliver Dansk Folkeparti vælger så også nødt til at gøre, ikke?
Jo, men altså, for 10 år siden, der lavede vi jo en velfærdsreform. For 5 år siden lavede vi en tilbagetrækningsreform, som jo netop øgede både efterløns- og folkepensionsalderen. Der er jo ingen i dag, der for alvor diskuterer, om det var fornuftigt.
Og Enhedslisten og SF.
Jo, men
og gratispartierne.
Jo, altså, det er tænkeligt, at der er nogen der, men jeg er ikke engang sikker på i SF, at man på alvor problematiserer det, ikke? Altså, man må være der med til at stemme tilbagetrækningsreformen igennem, ikke? Altså, der sidder man så også i regeringen. Men lad det nu ligge. Pointen er bare, at det er et sindssygt afgørende element for, at vi kan fastholde velfærdssamfundet.
Erik Simonsen, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening. Tak fordi du kom her. Vi når ikke mere nu. Der er nyheder, og efter det så skal vi snakke om forsvarspolitik.